Azatlık Radyosu senin. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшыруда сізіне атнан өмінде болған ең мүһим һәм қызықты оқиғаларға көз әту кетем. Қазанда Татарстан символларына бағышланған көргезме ашылды. Халықара театр күнінде тантана премиясы тапшырылды. Нәуріз бейрәме быйыл Самарда бірінші тапқыр зур һәм бірдәм итеп узды. Азатлықның интернеттегі сәхифәсі исә бүгін 1 апрель көлкі һәм яз көн уңайынан төрле қызықлы язмалар һәм видеолар тәкъдим итә. Бұлар барысында Азатлықта azatlik.org сәхифәсендә һәм бүгін тапшыруда. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Бүгінгі тапшыруна Башқұртстаннан атналық күзәтү белән башлыйбыз. Республикада булган иң мөһим вакыйгалар турында Кәрим Яушев сөйли.
Русияның тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкинның Уфага килүе бу атнадагы иң мөһим иҗтимагый сәяси вакыйга булып тора. Чөнки нәк Башқұртстанда соңгы вакытларда дини экстремизм, Хизб-ут-Тахрир дигән Русия мәхкәмәсе тарафыннан тыелган дини оешмага керүчеләрне күпләп ачыклау, кулга алулар, төрмәләргә утыртулар яшайды. Жауапка тартырылучы мусульманнар төрле мәгълүмат чараларында, интернет сайтларда, матбугат конференцияларда үзләрен тикшерү вакытында кыйнау җәзалаулары турында шон кактылар. Күренекле җырчы һәм җәмәгать шәклесе Мурат Шәриповның улы Мансурның Хизб-ут-Тахрирга катнашы бар дип кулга алынуыннан соң һәм сорау алулардан соң кара җанган тәне төшкән фотолар интернет сайтларда киң таралды. Бастрыкин Уфада 30лап кешене кабул итәргә тиеш. Аңа язылучылар арасында тарихчы, тарих фәннәре кандидаты, тыелган Уфа ГУП сайтына катнашы бар дип экстремизмда гаепләнеп 2008 елның языннан бирле хокук саклаучылар балтасы астында яшәүче 10 көнне төрмәдә утырып чыккан Илдар Габдрафиков та бар. Аның һәм гомумән бу эш буенча җавапка тартыручыларның тикшерү үткәрүчеләргә дә, мәхкәмәчеләргә дә дәгъвалары бихисап. Уфа ГУП сайты эшчәнлегенә катнашы бар дип исәпләнүчеләрнең берсе Константин Нестеров гомумән шок катарлык факт китерде. Баксаң, тикшерү барышында тикшерүчеләр белән хезмәттәшлек иткәнен исәпкә алып, аңа карата җинаять эшен туктату турында карар чыгарылган булган. Бу турыдагы карарның күчермәсен имзалар куеп, мөһер сугып, аңа тоттырган да булганнар. Шуңа карамастан, җыл ярым инде ул мәхкәмә юлын тапарга мәҗбүр. Үткән атнаны ул әлеге карарны мәхкәмәчегә тоттырды һәм мәхкәмәче аны эшкә теркәде. Ә бу атнаны 30 мартта мәхкәмә барышында әлеге эшне алып барган аеруча мөһим эшләрне тикшерүче Азат Вахитов мәхкәмә барышында әлеге документны ялган документ дип белдерде. Гәрчә үзенең һәм өстерәк түрәнең имзасы куелган тикшерү комитетына мөһере сугылган булса да. Килеп туган хәлгә ашыклык кертүне сорап, гаепләнүче Константин Нестеровка берничә сорау белән мөрәҗәгать итте. Нигә тикшерү комитеты үзләренең документыннан баш тарта дип уйлыйсың? Дигән сорауга Нестеров аптырабрак шулай җавап бирде. 2010 елның 9 мартында тикшерүче Вахитов һәм аның җитәкчесе Бутыркин минем кулга миңа карата җинаять эше туктатылуы турында карар тоттырдылар һәм мин аны мәхкәмәчегә бирдем дип кенә җавап бирә алды.
9 марта 2010 года Вахитов лично, следователь и его непосредственный начальник Бутыркин выдали мне постановление о прекращении уголовного преследования в отношении меня. Данный документ они не вложили в уголовное дело, и он полностью заверен печатями, имеет юридическую силу, я представил его в суде.
Нигасым, Шулук Вахитов бүген ол документына биргәнен танымый диген сұрауға Нестеров мен бик әйте алмыйм. Әмма алар бирген документ бар, ол хәзер мәхкәмәдә диде.
Дело в том, что следователь Вахитов неоднократно уже лгал в суде, и сегодня он также солгал, сказав, что не знает ничего о этом постановлении. Однако у меня есть аудиозаписи, свидетельствующие о том, что Вахитов и Бутыркин, его начальник, выдали данное постановление.
Мистер Фикринче, олар үзләре кул куйган мөһер суккан документны юк дип барып алдашалар. Күрәсең ди ул Вахитовка алдашудан башка жол.
Вахитова понять трудно. Дело в том, что Вахитов не задумывается о дальнейшем. Для него главное, что будет сейчас. Вот сейчас он солгал в суде, а что будет дальше, мы посмотрим, проведя экспертизу. Вахитов заявил, что он не знает об этом документе и что он не подписывал, не ставил печать следственного управления.
Мистер Фейтунча, ул адвоката белән әлеге документны экспертизага бирәчәк. Һәм экспертиза документтагы имзаларның һәм мөһернең хаклыгын танығач, әхлакый интегүләре өчен компенсация таләп итәчәк. Соңгы вакытларда Казандагы Дальний дигән полиция участогында кешеләрне җәзалаулар, үтерүләр турында сөйләнелә. Әмма бит әгәр ачыклый башласаң, әгәр чынлап та милиция, полиция хезмәткәрләренең кешеләргә карата даими җинаять кылуларын фаш итсәң, Башкортстан, мөгаен, бу өлкәдә Русиядә алдынгы урынны алачак. Нәк Башкортстанда, башта Дүртөйле шәһәрендә, ул вакыттагы республика башлыгы Муртаза Рәхимовның ихтиярына каршы чыгып, ул билгеләгән шәһәр башлыгы Мусинны кабул итмәүләре һәм шуннан соң ул Мусинны кемнәрдер үтергәннән соң урындагы җитәкчеләргә карата террор оештырылган иде. Йөзләгән кеше кулга алынды. Тукмалды, жазаланды. Шуннан соң Благовещен шәһәрендә берничә йөз кешене фильтрация лагерьларына жабып тукмадылар. Благовещендә котыручы милиция хезмәткәрләре төрле вакытка шартлы хөкем ителү белән котылдылар. Әлбәттә, Бастрыкинның килүе бик мөһим булса да, ул Башкортстандагы жазалау системасын җимереп китмәячәк. Чөнки Русиядәге тикшерү алып бару системасы нәкъ шул жазалауга нигезләнгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Элекке тапшыруларда яз якынайган саен Башкортстанда җиргә милек хокукы тирәсендә җанҗаллар кешегә баруы ихтимал дигән идек. Моңа нигез итеп Шишмә районындагы кайбер авыллар халкының җир мәсьәләсен күтәреп, пикетлар, митингләр үткәреп башлауларын китергән идек. Җир проблемасы бөтен Башкортстан буенча кызу проблемага әйләнә барса да, ни сәбәпледер, нәкъ Шишмә районында ул җанҗаллырак булып чыкты. Моңа өстәмә сәбәп булып, әлбәттә, берничә авылны авыр хәлгә куеп, шушы районда зур шуб базы полигон төзергә җыенулары тора. 24 мартта Шишмәдә шуб база төзүгә каршы җәнә йөзләгән кеше катнашлыгында митинг үтте. Әлеге митингны оештыручыларның берсе, Ныгаев Ирек, митингта чыгыш ясап, район җитәкчеләрен җинаятькә баруда гаепләде. Аның әйтүенчә, бу шуб полигонын төзүчеләр анда өстәмә хакка, зур хакларга шубны Уфадан, Уфадагы химия заводларыннан да китерәчәкләр. Ә мондагы халыкка агуланырга гына кала, диде ул.
Прекрасно мы знаем, в средствах массовой информации, по телевизору говорили, это наличные деньги. Почему в Краекупово забили за 3 года? Потому что суфы возили выгодно в карман, но не в налоговую инспекцию. Налогов нету, только в карман. А так же и у нас будет. Будут заключать договора с Полиефом, с Химпромом. Потому что там большие деньги будут платить. А мы этим дерьмом, извините, не дерьмом, ядохимикатами будем нюхать. Наши дети будут.
Шуплик базы полигоны жанында калырга тиешле Түбән Хаҗәт авылыннан килгән бер башкорт әбие бик эзмәзлекле булмаса да эмоциональ чыгыш ясап, шуб базында яшәргә риза түгеллеген белдерде.
Гадина булам, Түбән Хаҗәт дике. 43 ел беспрерывный стаж эшләп чыктым. Даяркада и путта. Менә шуның өчен мин специально килдем әйтергә. Минең атайым 5 ел сугышта йөрдем. Безнең өчен хәзер Советский Башкирияны тартып алып, мусор яшегенә куярга уйлайсызмы? Юк! Дөрес түгел бұл ешеген. Бұна бұл еш Салават Юлаевның памятнігін көйіп, санаторыя сатырған ұрынға. Қазір миллионерлар бұл ұрынға өздерінің байлығыларын итіп таштайлар керекмеген әйбірлер. Байлар барып аны олалар, ярлыларға саталар, спекуляция башлана ілгерге. Онан біз барсақ, онда бізні өтірелер, қинайлар, сонда бізні көмелер, бізні ізлеп зиратқа кім көме. Уйлап қарағыз башығыз біле. Кем шулайта отайларының суғышып алған жерлерін мұшынды ұсвалки ясарға. Ясағыз санаторий, хүкіметке пайда болыр, халықларға тірілерге ярзан болыр. Не шулай қыланасыз? Қазір біздің күн біттетіп ұйламағыз мұшыр ясығына. Өзім бар бұтырам трактор пұш мені топасын. Бір нәте ек, мен ауызды яшым өткен, құтым өткен. Мына шында өзім бар бұтырам топап кетсін. Кен топай шулат бүшәйттен. Не шулай қыланасыз? Қазір болын саға өте. Жерлеріні бұшқа бере хүкімет рахмет. Үйінді қолбайын ауылларымыз дұрай, а? Бала таба күні, сәғатіне, күніне бір тұтқызына, мінер деген бала таба. Шул балалар қойда барыр, қойдан атлар. Балаларының еркейлерін, күл оғындай хақ бағыз, ерегізіне хақ бағыз, ерегізіне хақ бағыз, ерегізіне хаты башап, дилесекте бәрәңгеге ентігішіп ятмағыз.
Митингтә кабул ителгән резолюциядә Шишма районы башлыгы Уразмәтовның кичекмәстән урыныннан китүе таләп ителә. Шишма районындагы авыллар халкы таләбе буенча аларга җир пайларын кайтарып бирү кичекмәстән хәл ителергә тиеш диелә. Митингтә килеп туган мәсьәләләрне турыдан-туры президент Рустам Хәмитовка җиткерер өчен 5 кешедән торган делегация сайланды. Әлеге митингтә район хакимиятеннән байтак кеше, шул исәптән район хакимият башлығының бірінші орынбасары да қатнашты. Олар өзлерінің шығышларында бұ мәсәләні митингта түгел, ә мәхкәмәдә хәл итәргә кирәк деп білдірділәр. Әммә өзләренә канун буенча тиешле жер пайларын мәхкәмә аша да жыллар аша ала алмыйча интеккән Келәш авылы кешесе мәхкәмә Түрәләр жақлы. Шуңа күрә түрәләр мәхкәмәгә барыгыз дип лыкылдылар диде. Без хәзер мәхкәмәгә ышанмыйбыз диде ул. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбе көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Кайбер авыл мәктәпләре ябылып, укучыларны суыкка эссегә карамастан икенче авылга йөртеп укыту ата-аналарның борчуларын арттырды. Махсус җиһазландырылган автобуслар бирелсә дә, буранлы көннәрдә алар балалары өчен ут йотып тора. Әле моннан берничә ай элек каршы старту машинасының балык бистәсенә укучыларны ташучы автобуска килеп бәрелүе балаларның иминлеге өчен борчулуга сәбәп тудырды. Оптимизация сәбәпле кайбер авыл мәктәпләренең ябылып, укучыларны автобуста базалы мәктәпкә ташу инде гадәткә әйләнде. Моның өчен барлык шартлар каралган кебек. Мәгариф һәм фән министрлыгы да әледән әле яңа автобуслар алынуы турында хисап биреп тора. Ләкин ата-аналар һәм кайбер укытучылар моның белән канәгать түгел. Чөнки укучы башка авылга барыр өчен иртәнге 5-тә 6-да йокыдан торырга мәҗбүр. Яшел Үзән районы Татар Танаи мәктәбенә икенче авыллардан укучыларны автобуста ташучы Нияз Хикмәтуллин сүзләренчә, алар балаларны мәктәпкә китереп куя, капка төбенә диярлек алып кайта.
Ете белән сәгать шул 8-нче апрель җитләбез буларны. 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче классларны сәгать 1-дә апайтып куябыз, почти копатына хәтле. Монда автобус эшли, ашаталар ишеттеләр, бер нинди кыенлык та юк аларга.
Ничә авылдан ташыйсыз менә балаларны?
Наратлы, рус әҗәлесе, татар әҗәлесе, Карашем, Мамадыш. Ике машина безнең берсе Fiat, берсе Газель.
Ә машиналар яңамы?
Яңа-яңа. 5 елдан 5 елга спецайтып жаңартып баралар. Трасса әлләри оживленный түгел ішінде. Мына премьер теге Мамадыш штабитында трасса теге Шаулы трассасына чыкса, анда Боримини апартаментларында бездә бит аның хәзер трасса түгел.
Буран булган көннәрдә барыбер йөрисез инде. Калмыйсыз бер көндә.
Әйе, йөрибез көн саен, салкынмы, буранмы, безнең шулай теге җылы гаражда тора, например. Почти копатында китәбез нәрсәләр. Буранны безнең бит машинасы да шундый әле, 60-тан артык булмый, например, теге скоростный режим. Сигнализациялар бетесе, ну, он да, детский. Сунгар, я слаган ищен дул. Аматик шрит, и тараларын да, в общем, тега обслуживаниялар уткереп, бетесе, да, 100%.
Нише чакырым жүрөсүз мене?
Мен кирип уйланды, 2 смена гана примитиу, кунию 176 км. 75, 176 км башкан.
Койторганда мен бирсин айттыгыз, бирлерде койторабыз дедигиз бугай балаларына, эми? Эйсе бетинесинде шул вакыттан.
Например, жагына бир газыр кете. Шул саат 1 жагында биринчи кечеш кластар, например, бите битинде. Анда газыр кете, мен мулач жагына таба кетем, анда тоже биринчи кечеш кластар бар бит. Саат 1-де. Он малайын отыртабыз да, 13-14 малай болсан да, экинчи рифка, анда малайды узакты көрбөйт. Анан мен дагы экинчи рифка кетем. Биздин как раз ушул жактан, Наралдын жактарынан, шулунда сапада айтта 20-22 малай окуйт. Оло класстарында, неге 6 дарс, кагат окуулар иш. Олардын шул жерге расписание тилген болуш.
Оларды нишеде илтесиз?
Саат 2 туурга 15 мүнөттөрдө дарс. Мына расписание шул тилген болуш. Биздин анда по минутам
Аниндидер менен текшерүүлөр буламысың? Мисалан, ишкен киши чыга алам рулга?
Наверно, жок да. Узде, во-первых, узде тиги отборда бит. Бу детскийга отборда шул шикле водительдерине, сизей турган жигиттерине, например. Анда бар көрүнөшүндө, ал ким бул хазир? Гайбат дейт айтымы сонда, бир-бирсин күрөлөр биледи, премьер. И машинасы да шундай, неге айттым аны? Кабынмыйбы? Анда 4 саат сайын жүрүү керек. Борганда да. Мына барасың, ул кыскара башлайын деп. Шул алкотестер. Агар да бирөз алкы запахлар болсо, машинаң сүйрөндү. Шундай прибор. Тиги маршрутна навигация карап турганды.
Балаларны мектеп автобусунда ташуучу Нияз Хикматуллиндан айырмалы буларак, Койбышынын Шеше Кап аулы мектеби директору Рашид Зиннатуллин бул өлкөдө барысы да уйланып бүтмөгөн деп саный.
Менин ойлоомча, ар аулда өзүнүн мектеби болсо жакшыраак. Мына азыркы вакытта автобуслар инде яңа автобуслар бәлки кайта торгандыр, яхшы дип уйлап торгандыр. Менин уйлоомча, мен инде бу директор фикри генә түгел, шәхси айрым бер кеше фикри кебек дә әйтәм. Автобуслар мәсьәләсе тулысынча уйланып бетерелмәгән дип уйлыйм. Ни өчен? Чөнки автобуслар алар һәр авылда, мәсәлән, базовый мәктәпкә килә торган автобуслар, алар үзләре авылларында торалар. Алар торган очракта алар өчен жылы гаражлар юк. Жылы гаражлар булмагач, анда балалар шул салкын автобусларга нинди генә салкын погода шартлары булмасын, шул автобусларга утырып йөрегән дә җибәр. Быел кышын табигать шартлары бик кырыс булды, түбән температуралар бик күп булды. Түбән температураларда министр әйтә, йөртмәсәгез дә ярамадыр дип. Ну бит грамбадан артык калалар балалар. Шулай да аларда аларга барыбер 20 градус булсын, 25 градус булсын, аларга йөрергә кирәк. Менә шул шартларда автобусларга балалар утырып йөргәндә аларга сәламәтлеккә зыян килә. Алар шунда кереп утыралар, салкын урындыкларга утыралар. Базы мәктәпкә баралар. Базы мәктәпкә баргач, алар дәресләр әйтик, түбән классларда, башлангыч классларда укучылар аларның 4-5 дәрес була, ә инде өлкәнрәк урта звенодагы балалар алар 5-6-7 дәрес укырга тиеш. Чөнки аларның шулай каралган программада каралган, ә инде дәресләре биткәч, ул балалар өлкән балаларны китеп торырга мәҗбүр. Алар өчен һәр көнне шөгыльләндереп булмый. Һәр көнне өчен. Алар анда аралар Тоғызғалар, қамалар күтіп тұруға мәжбүр. Күтіп тұралар кеш белән бірнеше шараларға алар қатнаша алмыйлар. Анда енді түгәрәкләр эшләргә мөмкин ауылда. Менә әгәр дә мәктәп ауылда икән, ул мәктәпкә бернинди проблемасыз, бернинди автобус кауытырмыйча, бернинди транспорт кауытырмыйча, шул мәктәпкә рәхәтләнеп һәр бер бала тиешле чарага килә ала. Килә ала ата-әниләре дә шул чараларга. Алар өчен оештырыла торган гомумән ата-аналар өчен укучылар оештырыла торган чараларга бөтенесе килеп рәхәтләнеп шул мәктәптәге чараларны күреп алардан файда күрә алалар. Ә инде база мәктәп башка авылда булган очракта автобус алар өчен тагы берничә кат яңадан авылдан авылга йөрми. Аларны бер алып бара да икенче алып кайта да. Аннан соң ул автобуслар әгәр дә уатыла калса шул көнне аларга запчасть куйрук кирәк. Менә ул вопрос туры шулай ук ничектер авырлык тудыра дип уйлыйм мин. Иртә белән әгәр дә гаражлары юк икән, алар иртән торып сағат 7-ден мәселен балалар отырып келеді. Енді уже базалы мектепке 7-ге қатылық автобус аларының барып аларға керек. 5-тен 6-дан тұрып, ол кіші автобусын жолыта, әгер де салқын болса, двигателін қабызып жолыта, нешіктір ойланып бітмегендер деп ойлаймын.
Әсізнің өзіңіздің мектепте мұндай тәжірибе жоқ мыс?
Біздің өзімізге келіп оқушылар жоқ. Міне биылғы жылдан біздің мектеп 9 жылдық болып қалды. Тіп мектеп болып, енді 10-11 сынып оқушылары алар көрші базы мектепке еріге мәжбүр. Міне әлі көптен түлгіне бұранлы күн болып алды. Ол уақытларда жолларына қар басып кете. Әгер де автобус ауыл ішінде қалай екен, шу ұшырақларда, қар басып кеткен ұшырақларда автобусынан шыға алмай. Балалар енді елерінде отырған мәжбүр, енді шығып, ауылдан шығып, нені де болса өтіп барушы транспортқа отырып, баруға тиіс болалар көрші ауылға. Міне сондай тәжірибе бізде өзімізде бар. Біздің мектептен бірінде автобустарда жүрмей, бары тек балалар ғана отырып кетеді автобусқа.
Неше бала отырып кете енді міне шул 10-11 класслар?
6 бала.
Шул 6 бала үшін автобус жүрейінде ме?
6 бала үшін ғана түгел, даже 2-3 бала үшін де жүрейін. Міне мен білем, Русалынан екінші бір базалы мектепке 3 бала жүрейін. Сонда 12-15 километр автобус келіп алар шул 3 баланы. Экономик жақтан оптималдастырып, мектеплерін оптималдастырып, автобус жүрту менімше ол тағын да көбірек зиянға келедір деп ойлаймын.
Бұлай автобуслар жаңа мысың?
Мына биыл қайтқан автобустар бізден ере тұрған автобус, ол жаңа автобус. Но районнан жүруші автобустардың қайбірлері енді ескіріп бара тұрған автобустар да бар. Алар енді қайбір шырақларда, батылу шырақларда бұла.
Қойбышының шеші қап ауылы мәктәбі директоры Рәшид Зиннатуллин һәм балаларыны мәктәп автобусында тошушы Нияз Хикмәтуллин белән Ландыш Харасова сөйләште. Ә сез, хөрмәтле тыңлаучылар, бу хакта нинди фикердә торасыз? Оптимизация сәбәпле кайбер авыл мәктәпләренең ябылып, укучыларны автобуста зур мәктәпләргә ташу уңайлымы? Сезнең моның белән бәйле нинди тәҗрибәгез бар? Сезнең карашларыгызны ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәнләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сембике манарасы янында урнашкан Татарстан һәм татар халкының дәүләтчелек тарихы музеенда Татарстанның геральдика символлары, тарих һәм бүгенге көн дип исемләнгән күргәзмә эшли башлады. Тулырак итеп бу хакта Наиф Акмал сөйли.
Күргәзмәдә республика дәүләт туграсындагы үзәк символ барс дип әйтелсә дә, күргәзмәнең үзендә хәзерге дәүләт символларына әллә ни әһәмият бирелмәгәнгә охшый. Югыйсә бу күргәзмәне оештыру да 2 юбилей датасына багышланган. Ягъни быел Татарстан президенты каршындагы геральдика шурасы корылуга 10, ә Татарстан дәүләт туграсы кабул ителүгә 20 ел тула. Шуңа да қарамастан, хәзерге Татарстан дәүләт символлары күргәзмәдә бер кырыйда калдырылырга тырышылган. Әйтик, залның иң түрендә совет заманындагы оригинал Татарстан автоном Совет Социалистик Республикасы байрагына урын табылса да, андый хәзер хөрмәт хәзерге байракка күрсәтелмәгән. Килгән кунакларга шулай ук Татарстанның ак барслы туграсы да кәгазь сүрәттә генә тәкъдим ителә. Шулай ук күргәзмәгә килүчеләр Татарстан дәүләт гимнының ноталарын күрүдән дә мәхрүм. Ә бит бу символлар республиканың үзәк символлары. Ник күргәзмәдә бу символларга игътибар икенче планда калган дип канәгатьсезлекләрен белдерде кайбер кунаклар. Күргәзмә ачылышында катнашкан Татарстан дәүләт шурасы депутаты, ул вакытта Конституция комиссиясенең дәүләт символлары бүлеген җитәкләгән Ринат Харис, Татарстан дәүләт символларын заманында бик күп бәхәсләр, фәнни конференцияләр уздырып, Татарстандагы халыкның гына түгел, аннан читтә яшәүчеләрнең дә фикерләрен күздә тотып, сәяси һәм эстетик иләк аша уздырып кабул иттек, дип сөйләде.
biz devlet simvollarının bir küp bahisler bir oşu hem fenni konferansiyalar oşu bir küp halkının bir küp kişilerinin Tatarstan'da olanlar konumuna tügel bütün o vakitte Sovetler Sayısı dağı kişilerinin fikirlerini Kamçatka'dan alıp Kaliningrad'a hattı bulan yaşayan Tatarlarının hem Tatar tügel kişilerinin de fikirlerini isepke alıp kabul ettik bu simvollarını. Bizge türlü yerlerden bir küp hatlar kildi. Bizlerinin takdimleri bilen. Ve şular arasından yakşıların ciya onlarına ili hem siyasi hem estetik ilekten ilek biz buna bugünkü simbollarga kilip gittik. Flagımız bizden yani üç üstten durur. Yeşil, ak, kızıl. Hali bahaslar bir dilimin çalışı yasağında eğitip buna ki ne için yeşil üstte bulurga deyişti, ne için kızıl usta bulurga deyiş, ne için kirisin çatıgın onun turunda bir bahaslar bulurga. Ne için yeşil, ne için kızıl, ne için ak, her bir kış turunda bahaslar dikmek buldu. Her bir kışını koy bir kışını ideologizirovat ettiler. İdeologiyaga belirge tırışkılar. Onda fiberleri nelidir yakır kurdu, fiberleri yakışı niyak kurdu. Naşundan onlar bu türlü kişilerini birleştirge gerek oldu. Hem şu şıraktağına bizim devlet simvolları kabul edilirge mümkün idi. Hem bizim devlet seviyeti bu vakitte prezidentimiz Mintimur Şerif Şeymiyev idi. Devlet Sovyeti reisi Ferit Hayrolovich Muhammedovich idi. Bizge min bu vakitte Konstitusiya Komissiyasının mana devlet simvolları bölügün jetekleydi. Bizge deputatlarga mana şulay halkının fikrin toplap deputatlık korpusun simbollarını kabul ettirlik derecede getirilge mümkün buldu. Hem alır mı? Var.
Hazırki vakitte Akbarsını ikinci türlü türlü özgertilip terdim itilir getirişler. Siz bu fikirgen çıkarıyorsunuz. Elbette ama karşı çıkışlar var, karşı çıkmışa kirisince kutlavuşlar var. Siz nerede beytireyiniz?
Her bir kişi законны ихтирам итергә тиеш һәм законга буйсынырга тиеш. Дәүләт символы кабул ителгәнче без бөтен кешегә үз фикерен әйтергә ирек бирдек, мөмкинлек бирдек. Алай гына да түгел, фәнни конференциялар оештырып, галимнәрне бәхәсләштердек. Һәм шуннан чыккан фикерләргә таянып кына без бу дәүләт символларын кабул иттек. Ә инде дәүләт символы кабул ителдеме? Аны фәкать ихтирам итергә кирәк. Аны ололарга кирәк, аны үз ишендә файдалана белергә кирәк, һәм дәүләт символлары ярдәмендә үзеңнең шәхесеңне тәрбияләргә кирәк. Шулай булгач, бүгенге көндә дәүләт символларын үзгәртергә тырышучылар, минемчә, ул безнең дәүләтчелекне ныгыту эше белән шөгыльләнәләр дип әйтә алмыйм.
Татарстан һәм татар халкының дәүләтчелек тарихы музеенда ачылган Татарстанның геральдика символларының тарихы һәм бүгенгесенә багышланган күргәзмәдән видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Изге Болгарга барс сынын кую турында игълан ителгеч, дин әһелләре башта фикер белдерүдән тыйылып торды. Хәзер инде имамнар тарафыннан да бу күренешкә бәя бирелә башлады. Чаллы татар иҗтимагый үзәге дә саклаучы сыны турында үз сүзен әйтте. Билгеле булган Шәбер Туган Кашаповлар 20 еллап элек Болгар җыеннарын оештыра башлаган кешеләр. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз аларның фикерен дә җиткерер.
Без Чаллы һәм Әлмәт шәһәрләрендәге мәчетләрдә имамлык итүче дин әһелләренә мөрәҗәгать иттек. Сын кую вазгыятенә үз фикерләрен әлегә әйтергә теләмәгән имамнар барлыгы да күренде. Шулай да Чаллы, Әлмәт шәһәрләренең берничә мәчет имамнары барыс сынын Болгарга урнаштыруга карата сүзләрен әйтте. Алар арасында Чаллы имам хатибы Әлфәс хәзрәт Гайфулла, Туфан мәчете имамы Рауль хәзрәт Нуруллин, Сөембикә мәхәлләсе имамы Рәис хәзрәт, Әлмәт шәһәре мәчете имамы Рафик хәзрәт Миңнәхмәт бар иде. Фикер белешүне Шаллы мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт Гайфулладан башлыйбыз.
Әлбәттә инде Болгар безнең ул ислам белән бәйле үзәк һәм инде ислам объектлары булган урыннарда андай сындарны куюга без әлбәттә каршы. Алар анда булырга тиеш түгел.
Шаллының яңа шәһәр өлешендәге Туфан мәхәлләсе имамы Равил хәзрәт. Равил хәзрәт.
Бу инде Һәм бу сынны кыю безнең милләтне, мусламаннарны мәҗлескә чакыру, мәҗлескә өндәү дип кабулдыргә кирәк менәм. Бу безнең мәхәллә безнең әтәгә, бу гомумән бөтен мусламаннарның күңеле белән кабул ителми торган гамәл.
Равил хәзрәт, менә сезнең мәчеткә бит инде җомга намазларына да киләләр, мондый намазларга да балалар инде менә халыкның, шушы сезнең мәчеткә килгән халык бу турыда гапләшәме, фикер алышамы?
Андый гамәлләр инде ул халыкның телендә калмый, мусламаннарның һәр вакытта да дингә каршы бара торган гамәлләрне үзләре фикердән белгертәләр. Һәм дигән бу мондый сандарны кую, һәм дигән безнең инде рәсми рәвештә ислам динен кабул иткән җиргә бигрәк тә андый сандарны кую безгә халкыбыз тискәре карашта моңа.
Ак мәчет имамы Рөстәм хәзрәт фикере.
Шәригатыбыз каршы килә моның шәбергә һәр вакытта. Ул бигрәк тә безнең татар халкында Хәтта инде менә кайбер халыкларда без карасак, ислам динен кабул иткәндә ниндидер путлар җимерү дигән шундый шу вакыйгалар батырган булса, безнең халыкта ул ислам динен кабул иткәндә дә андый әйбер белән, димәк, безнең халык тәңгелешлек вакытында да ул путлар сыннар куймаган булган. Ул безнең халык белән һич кенә дә бәйле түгел, динебез белән генә түгел, хәтта халкыбыз белән дә. Динебездә инде бу безнең мөфтибез дөрес әйтте инде, Йылдыз хәзрәт, ул инде тыйла торган әйберләрнең берсе, кабул итмибез инде без аны.
Сөембикә мәхәлләсе мәчете рәис хәзрәтнең фикерләрен җиткерәбез.
Мин дә башка имамнарның фикерләрен нәстәп шушы әйберләрне әйтәсем килә. Болгар җирлеге ел сайын менә шушында имамнар җыелып, мөселманнар җыелып зират кылабыз, дога кылабыз. Ахиретте булган кардәшләребезгә һәм дә инде менә шушы барлык имамнар җыела торган, барлык мөселман кешеләр җыела торган җиргә безнең рухыбызны пычратып, ниндидер сыннар кую бу кире тәсир итә торган бер гамәлдер. Шуның өчен без бу әйбергә каршы.
Менә әгәр дә инде шушы сын Болгар җиренә куела калган очракта, анда килүчеләр саны кимер дип уйлыйсызмы? Яки киресенчә шушы сынны карарга килүчеләр саны артыр дип уйлыйсызмы?
Мин ул мәсьәләдә кимер дип уйламыйм, әлбәттә, чөнки бу бер музей төбәге буларак оештырыла, анда башка төбәкләрдән дә, башка илләрдән дә килүчеләр булырга мөмкин. Мин Ул әйбердә әйтмим, мин рухи мәсьәлә буенча әйтәм, мәсәлән, кешенең күңелен сындыра торган бер әйбердер. Бу әйберне без бит, менә Рөстәм хәзрәт тә әйтте, без бит татар мөселманга түгел, без татар халкы да, мәсәлән, һәрбер татар кешесе үзен мөселман дип саный, шулай бит. Һәм дә инде бу әйберләр куела икән, күп менә шундый мәртәбәле имамлар килмәскә мөмкин бу җирләргә, бу әйбер аркасында. Халык килер инде анда, төрле халык, мәсәлән, бүтән милләт халыклары, бүтән ил халыклары, ул турыда сүз бармый.
Әлмәт шәһәре мәчете имамы Рафик хәзрәт.
Әлхәмдүлилләһ, вассаляту вассаламу галя расулиллях. Бу мәсьәлә буенча инде безнең мөфти хәзрәт, дини назаратының башлыгы, рәисе үзенең фикерен әйтте инде. Бу без бу мәсьәләгә дини яктан карап кына бәя бирәбез, имамнар буларак, дини оешмаларның җитәкчеләре буларак. Әлбәттә, безнең динебездә мондый әйберләргә карата фикер билгеле, хөкем билгеле, шуңа күрә дә инде мусламаннар ниндидер сыннар, ул инде Болгарда булса да, булмаса да, дин ягыннан инде бөтен мусламаннар да андай әйбергә каршы, әмма инде ислам динен 1000 ел буе тотабыз, һәм дә инде кабул иткән җир буларак андай җиргә ниндидер сыннар кую инде ул тагы да олырак нәрсә, мөһимрәк нәрсә, шуңа күрә дә инде мондый әйберләргә инде башлыкларыбыз да Аллаһ буйырса инде бик игътибарлы булырлар, һәм инде андай теге ниндидер хата эшләрдән инде яки кешеләрне ялгыштыра торган кешеләрдә инде төрле каршылыклар уята торган әйберләрдән инде ерак китерләр, чөнки инде безнең ил башлыкларыбыз әле беренче президентыбыз булсын, икенче дә инде халык фикерен аңлап эш итәләр, шуңа күрә дә инде шулай ук без менә шу фырсаттан файдаланып инде аларга да мөрәҗәгать итәбез инде. Шушы халкыбыз, динебез файдасына эшләгән эшләре зур, һәм шушындый эшләрен тагы да күбәйтерләр, зурайтылар, динебезгә, халкыбызга файдалы эшләр көтеп калабыз алардан.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге бер туган Кашаповлар моннан 20 еллар чамасы элек Болгар җиренә сәфәр оештыруны башлап җибәрде. Алар ярдәме белән биредә дистәләгән мең укучылар, яшьләр һәм олы яшьтәге кешеләр сәяхәт кылып кайтты. 10 елдан артык барган бу чара Болгар сәфәре исеме астында барды. Шушы Болгар җире белән якыннан таныш булган Рафис Кашаповны тыңлыйк. Сәфәрне сез инде менә шушы Болгар җирләренә сәфәрне беренчеләрдән булып оештырдыгыз бугай. Менә шушы вакыйгалар турында кыскача гына искә алып китсәгез диде.
Әйе, заманасында Шал татар ишмәге бик көчле вакытта ул инде милли хәрәкәт башының башларында мин бүтән татар иҗтимагы үзәгенең зур җирендә әйттем Болгарга сәфәрләр оештыра башлаша кирәк, студентларны балаларны алып бара кирәк дип инде. Һәм инде без күп еллар Болгарга меңәрләгән балаларны яшьләрне алып бара, традиция кертеп алып бара башлады. Һәм инде Болгар форумы исеме астында барды.
Менә Рафис әфәнең инде татар иҗтимагый үзәге нинди дә булса мөрәҗәгать кабул иттеме? Менә шушы Болгар җирен саклаучы сынын, барыс сынын дигән куялар бит инде. Моңа сезнең үзегезнең мөнәсәбәт һәм ниндирәк карарлар кабул ителде?
Ишанып та Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Митимир Шәймиев барысаны куйдырырга дигәч, халык арасында бик нык низах туды. Һәм инде Шаул татар ишмәге үзәгенең гомуми шәһәр җыелышында мөселманнар да катнаштылар. Алар Коръәнгә нигезләнеп, бу барысның Болгар җиренә кую ширк дип әйттеләр инде, гынах эш дип инде. Һәм инде зур сөйләшүләр булды. Һәм инде бер тавыштан Болгар саны куйдырмаска дип тавыш бирү булды. Әйтеп китәсез килә, чынлап та Болгар 922 елына ислам дине кабул иткән, без мөселман бул халык булып яшәгәнбез, ниндидер сынны кую, ниндидер сурәт кую анда. Бу инде безнең Коръәнгә һәм ислам диненә каршы килә. Мин инде уйлыйм, Татарстан беренче президенты Митимир Шәймиев зур ялгышлык эшләр дип бу мәсьәләдә. Һәм инде менә хәзергә карыйм мин яшьләрнең мөрәҗәгатенә, менә хәзерге көндә 500-гә якын кеше үзенең имзасын куйган. Болгар саны кирәк түгел дип. Анда кемнәр генә юк. Анда дәүләт җитәкчеләре дә бар, анда депутатлар да бар, язучылар да, шагыйрьләр дә, дин әһелләре дә, студентлар да, хәтта мәктәп балалары да бар. Бу инде күрсәтә Митимир Шәймиевнең зур ялгыш ясавын. Һәм инде ул сынны Болгар җиренә куярга тиеш түгел. Сынны куярга диючеләр то алар әз. Кошрык булучылар караганда күп тапкырга әз. Анасы инде кемнәр сынны куярга диләр, алар исламнан һәм безнең милләтебездән мин әйтерим җырак дип. Алар менә алар арасында мин күрдем, алар тәңгерчеләр бар. Һәм төрле менә шундый диге ничек дип әйтергә, безнең динебезгә, культурабызга, сәнгатебезгә, тарихыбыздан җырак торучы кешеләр дип әйтерим мин аларны.
Әйе, бүген бездә фикер әйтүчеләр Болгарга саклаучы сынын куюга каршы икәнлекләрен генә әйттеләр. Бәлки имамнар арасында да сын урнаштыруны яклаучылар бардыр. Чөнки тагын берничә имамга мөрәҗәгать итсәк тә, алда әйткәнебезчә, алар бу күренешкә аңлатма бирүдән тыелып торалар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Егерме жиденче март Бөтендөнья театр көнендә Казанда Тантана премиясен тапшырдылар. 11 номинациядә җиңүчеләрне котладылар, һәрберсенә 50 мең сум күләмендә премия бирелде. Җиңүчеләр һәм быелгы чара турында сөйләгәнчә, сезгә бу бәйрәмне карарга җыелган тамашачылар фикерен тәкъдим итәбез.
Актер Ильдар Абыхайруллин дип белдем.
Витя Искандерны әйтерем Хайруллин.
Рафик Тахировны.
Әсәр Шакировны әйтерем.
Эмиль Талипов. Әсәр Шакиров.
Минем өчен иң яхшы актер ул Шәүкәт ага Витимиров.
Наверное, имхал Хафиз, потому что я большая поклонница его.
Имевшая актриса Дания Нуруллина Дермагаин.
Алсугай Нулина. Лейсен Файзуллин.
Лейсия Хамитова.
Лейсен Рахимова.
Гульнас Наумету. Ты же спектакль про Дагзма.
Имевшая спектакль Зенгершен.
Зенгершен.
Зенгершен.
Зенгершен.
Зенгершен.
Парашикмен.
Да-да, парашикмен.
Хорошикмен.
Тест из кукэ.
Нормал вазнар.
Шафты я.
Меня интересен улюбераттам.
Улюбераттам.
Это Кевлер спектакль. Тинчуэска театра. Очень без ума от него.
Ғалиәскәр Камал театрына быйыл тантана премиясын тапшыруына карарға жиылған тамашашыларның фикері ни дәрежеде рәсми билгеленген хөкімдарлар карашына туры килгән соң? Бу хакта Ландыш Харасы белән сөйләшәбез. Ландыш башта быйылғы кише турында. Премия әле яңа ул узган ел гына булдырылды бит.
Бу премияның булдыручыга көч салучылар ул Камал театры тәнкыйтьчесе Нияз Игламов, Камал артисты Радик Бариев, алар Татарстан мәдәният министры булып эшләгән вакытта Зилә Вәлиевна бу эшнең кирәклегенә күндерә алды. Театр режиссерлары, драматурглары шәһәр вакыт бәйләнә, һәр вакыт игътибар үзәгендә, ә менә актерлар хезмәте читтә кала. Шул нисбәттән узган ел республикада аерым бер премия булдырылды. Җиңел һәм аңлаешлы ике телдә кызык әңгәмәләргә кырылган кичәне бер-берсен алмаштырып Искәндәр Хайруллин белән Ләйсән Рәхимова Татарстан яңа гасырның яш йолдызлары Чулпан Нәҗмиева белән Булат Хайруллин, Алсу Каюмова белән Рамил Вәҗиев алып барды. Җыр бию белән үрелеп барган тамашада дебют, Курчак театрының иң яхшы артисты, музыкаль театрының иң яхшы башкаручысы, икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле, икенче пландагы иң яхшы ир-ат роле, иң яхшы хатын-кыз роле, иң яхшы ир-ат роле актерлар ансамбле, намус һәм тугрылык, фидакар хезмәт өчен спектакль вакыйга дип исемләнгән номинациялар тәкъдим ителде.
Инде хәзер җиңүчеләргә күчик.
Әйтергә кирәк, номинантлар арасында республиканың барлык театр вәкилләре дә тәкъдим ителгән иде. Шулай да Камал театрында барган Ыркай Зайдулла белән Илгиз Зәйнинең иҗади мише Үлеп яратты спектакле берничә номинациядә бар иде. Ләкин спектакльдәге бары тик Миләүшә Шәйхетдинованың эшен аерып билгеләделәр. Аның Манҗиясе икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле дип табылды. Миләүшә бу премияга икенче тапкыр лаек булды инде. Камалның быелгы Зәңгәршәле бөтен премияларны алып бетерер дигән куркыныч бар иде. Ләкин Зәңгәр Шәлне бары тик актерлар ансамбле номинациясында җиңүче дип табылды. Классик әсәрдәге абыстайлар күренеш иң оста башкарылган күренеш дип табылды. Зәңгәр Шәл быелгы тантананың спектакль вакыйга кебек иң мәртәбәле номинацияләрнең берсендә дә җиңәр дип көтелде. Һәрхәлдә тамашачылар шуны көтте, ләкин театраль даирәдәге иң зур вакыйга буларак Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында узган елның кызында куелган Җәлил операсы дип аталды. Киң тамашачылар бу әсәрне әле күреп өлгермәде. Шуңа күрә халыкка хөкемдарлар бәйләмәсенә ышанырга гына кала. Озак еллар дәвамында һәм балет театрында татар тамашалары куелмаганлыктан Җәлилнең сәхнәдә яңа куелуы чыннан да зур вакыйга дип кабул итәргә хукукы бар.
Бу бәйгедә башка шәһәрләрдән дә театрлар катнашамы?
Әйе, моңа кадәр барлык мактаулар Казандагы театрларга гына эләгә дигән шилтә үпкәләүләр булса да, быелгы тантанага Чаллы Әлмәт театр актерлары да лаек дип табылды. Мәсәлән, иң яхшы хатын-кыз ролен башкаручы итеп Түбән Каманың татар дәүләт театры артисткасы Гүзәл Шәмәрданова табылды. Иң яхшы ир-ат роле өчен Чаллы артисты Сергей Заболоцкий дип игълан ителде.
Хөкемдарлар кем булды соң?
Тантана премиясына лаек булучыларның 10 кешедән торган хөкемдар составы билгеленгән. Алар арасында мәдәният министры Айра Сибгатуллин, шагыйр Разил Вәлиев, сәнгать белгечләре, тәнкыйтьчеләр, журналистлар да бар. Разил Вәлиев тантана премиясы Казаннан читтә эшләүче театрларның да хезмәтләрен бәяләр өчен кирәкле чара дип саный. Артистлар театр тоткасы алар аз хезмәт хакы алып эшли. Бу премия аларга аз булса да ярдәм тагын да дәртләндереп эшләргә канатландырып дип ышанабыз. Премияның бюджеты зур түгел. Ул 550 000 сум тәшкил итә, диде Разил Вәлиев Азатлык радиосына. Намус һәм тугрылык, фидакар хезмәт өчен дәрәҗәле исем Шәүкәт Бектимеров хәбәрелде. Ул үзе килә алмады, аның өчен премияны улы алды. Әти бу бүләккә куанышак рәхмәт сезгә, диде ул. Узган ел бу исемгә Алсугай Нуллина лаяк булган иде.
Тантана премиясен алу сәнгать дөньясында зур дәрәҗәме?
Тантананы матбугатта республиканың Оскар дип атыйлар. Әлбәттә, әлегә кыйммәтле машиналарда килеп, кичке күлмәкләрдән, кызыл келәмнән узулар юк. Барсы да гади. Шулай да бу премияның башында торучыларның берсе Нияз Игламов берничә елдан аның дәрәҗәсе үсәчәк дип әйтә. Тантананы оештыру җиңел түгел, акча мәсьәләсен хәл итү авыр. Зилә Вәлиев безгә ышанды, ул җан ырды бу эшкә. Бүгенге мәдәният министры Айрат әфәнде премияны бирүне тагын да үстерде. Аларның ярдәме зур булды, киләчәктә ул Оскардан кимрәк булмаячак. Ул инде хәзер республиканың мәдәни тормышында вакыйга, диде Игламов.
Туй үпкәсез булмый диләр инде, биредә дә бүләк алмыйча үпкәләүчеләр булгандыр.
Бу сорауга шулай ук Нияз Игламов сүзләре белән җавап бирәм. Әлбәттә, үпкәләүчеләр бар. 17 театр катнашалы, ә номинация саны 11 генә. Барсына да премия эләкми. Гомумән, җиңүчеләрне билгеләү авыр. Номинантлар исемлегенә эләгү дә зур дәрәҗә. Моны барсы да аңласын иде, ди ул. Кичәдә аягүрә басып арабыздан китеп барган Усман Әлмиев, Мәнирә Булатова, Вера Минкина, Рауза Әхмәрова, Фирдәүз Әхтәмова, Фәнәвил Галиев, Шамил Закирхов шәхесләрне дә искә алдылар.
Һәм өстәп шуны әйтәсем килә, Татарстанда 15 дәүләт, 3 шәһәр, 4 хосусый театр эшли. Бу өлкәдә якынча 2000 кеше хезмәт куя. Һөнәри бәйрәмне билгеләгәндә театр хезмәткәрләре узган елның 27 мартыннан алып бүгенгә кадәр республикада 50 премьера булган, аларны миллионнан артык тамашачы караган дип нәтиҗә ясады.
Азатлык радиосы.
Мәдәният яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Самар милли оешмалары быел Нәүрезне бергәләп билгеләде. Күпчелек халыкка бу яңалык ошады, ди хәбәрчебез Шамил Баһаутдин.
Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте 23 ел буена Нәүрез бәйрәмен уздырып килсә, соңгы 10 елда Азия һәм Кавказ якларыннан килгән халыклар һәрберсе Нәүрезне үзләренчә маташтырып килделәр. Шулай итеп, Самарда 7 җирдә, 7 мәдәният үзәгендә айның 7 көнендә 7 төрле Нәүрез тамаша кылынды. Түрәләргә бу охшап бетмәде. Алар уртак бер Нәүрез устырырга тәкъдим иттеләр. Татарларның бу мәсьәләгә үз фикерләре булды. Үзебезнең Нәүрез калачак, шул ук вакытта уртак Нәүрездә дә катнашачакбыз, диделәр. Шул ук елны казаклар сайлап алды. Мартның 22-сендә шәһәрнең ял итү урыны саналган МТЛ арена бинасында Таҗик, әзәри, үзбәк, кыргыз, төркмән, татар, казах, милли мәдәни үзәкләре 4 сәгатьлек шау-шулы тамаша уздырдылар. Тамаша 3 бүлектән торды дип әйтеп була. Сәхнәдә концерт дөрләде, крәш мәйданында егетләр милли крәшләрен күрсәттеләр, зур залда 7 милли үзәк үзләренең ризыкларын, кул эшләрен тәкъдим иттеләр. Читтән карап торганда күңелне гаҗәеп югары рухтагы хисләр биләп торды. Әйтерсең лә үзеңне Самарда түгел, ә көньякның бер шәһәрендә дип хис итәсең. Кара чәчле, кара күзле, лашындай егетләр арасында ак битле, яшел күзле татарлар хәтта югалып та калды. Алтын җепләр белән чигелгән бай бизәкле халат күлмәкләр, каурыйлы башлыклар, ялтырауыклы күлмәкләр, хатын-кызлардагы затлы ташлар, чуварлык Самарның рухи дөньясын үзенчә бизәп җибәрде. Таҗикларның дәртле хәрәкәтләре, үзбәкләрнең сылу кызлары, әзәриләрнең ташкындай җырлары, казак кызларының күз нурын алырдай кием салымнары, төркмәннәрнең горур хәрәкәтле хатыннары, дала рухын югалтмаган кыргызлар, бизәкле күлмәк өстенә ап-пак алъяпкычлар, тыйнак чәчкәләр төшерелгән ак яулыклы татар кызлары, барчасы да Самардагы халыклар дуслыгының асыл бер күренеше итеп кабул ителде. Һәр чыгышны тамашачы алкышлап барды. 8 милли үзәк, Сигез жердә зур өстәлләрдә затлыдан затлы ризыкларын күрсәттеләр. Татарлар әле бик матур итеп сөлгеләр күргәзмәсендә оештырып куйганнар иде. Әбиләр сандыгына сыкланып, сыраулар бирә-бирә карадылар. Һәр үзәк үзенең киләмен илде. Татарлар Самар Җәмигъ мәчетенең сүрәтен төшергән киләм илеп, җирле ватанпәрвәрлекне шәйттеләр. Уртак Нәүрүз турында кайбер фикерләр. Илгиз Кәлүш: 7 милләт һәрберсе үзенчәлек кертеп, яңа Нәүрүз күрсәттеләр. Фәһимә Гыйлаҗева: мондый матурлыкны бер ноктага җыючыларга рәхмәт. Гомәр Шәйдуллин: гомәремдә дә Азия Кавказ якларында булмадым. Сыплангыч киемнәр, сыплангыч биюләр. Нәгимә Идрисова: шәһәрнең зур мәйданнарында күрсәтерлек тамаша. Шәһәребездә мөселманнарның күплегенә куанып утырдым. Рифкат Хужин: без, татарлар, уртак Нәүрүзгә тырышлык күрсәттек. Илкебездә халык саны буенча икенче урында булу безгә зур бурычлар йөкли. Бу мөселманнарны берләштерүдә аеруча игътибарга лаек чара. Гомерлегенә була күрсәт. Равил Галимов: 7 милләт, 7 төрле сәнгать, бер-берсен чагыштырып булмый. Дуслык йорты оештырган бу чараны тик мактап кына искә алырга була. Наилә Сабирҗанова: 4 сәгать барган тамашаны режиссер хөнәрмәндләр биеклегендә алып барды, ләкин дә кабилләшүнең чиге юк. Тулайым алганда барлык бүйеләрдә уңышлы һәм мактауга лаек. Вокал турында алай әйтеп булмый. Татарлардан күбрәк олылар килсә, башка үзәкләрдән яшьләр күбрәк иде. Нәүрүздә мөселман халыклары оештырса да, карарга урыс, мукшы, чуваш, грузин, чечня, поляк һәм башка милләт вәкилләре килде. Шунысы бәхәссез, уртак Нәүрүз Самарда тагын бер яңа бәйрәм тууына сәбәпче булды. Мөселманнарга тагын бер тантана өстәлде. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Дини сәхифәдә бүген Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләүне дәвам итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе.
Мухаммад расулуллах. Мухаммад расулуллах.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Өткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Рагъд, ягъни Күк-Күкрәб сурасының 5-нчедән алып 7-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 43 аяттан торган бу сурада дөньяда Аллаһ Тәгаләнең кыдрәтен исбатлаучы дәлилләр китерелә һәм шуларга карата Мәккәле мөшрикләрнең мөнәсәбәте аңлатыла. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы сураның 8-нчедән алып 11-нчегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһу яъләму ма тахмилу куллу унса ва ма тагъибул архам ва ма таззад. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد
سيز قرأندك راغد Яғни, Күк-Күкрәу сүрәсінің 8-дан алып 11-ге қадар аяттарын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағынасын айтып беребіз. Шафқатлы һәм рахимле Алла есімі білен. Балаға йүкле болған һәр хатынның йүкләгән йүген Алла білә. Тағы хатынлар қарыны балаға кемшілік кетірсә, яки камиллік берсә, Алла барчасын білә. Алла хызурында һәр нәрсә үлчәу біләндір. Ул Алла яшерін вә әшікәрәне білуче, вә аңа ақыл фикірләр ерішмәктән бик юғары, һәм ул үзі бар қылған нәрсәләргә ұқшаудан бик тә пак. Сіздән бірәу, Керек сөзін қышқырып сөйләсін, керек ешерін сөйләсін, оның үшін бір тигіздір. Вәбірәу кеч қоронғыда ешерініп іш қылсын, керек күндіз көрсәтіп іш қылсын, Алла хәммәсін бір тигіз біле. Вә әр кішінің алдыннан вә артыннан Алла әмірі білән язып баручы фәрештәләр бар, һәм алар кішілеріне сақларлар. Һеч шексіз Алла бір қавымгә бирген ниғмәтін үзгәртмәс. Ул қавым үз хәлін үзгәрткәнгә чаклы. Ягъни Қуръан белән ғәмәл кылып, аның шүкрін үтәгән қавымнан Алла һидаятны алмас. Һәм дөнья ниғмәтләренең шүкрін үтәгән қавымнан дөнья ниғмәтләрен алмас. Шулай ук үзләре тырышып вә көрәшеп Алла юлына кермәгән қавымны Алла кишләп дингә кертмәс. Әмма аларга һидаят, ягъни тугры юл һәм дәннәт бирмәс. Вә әгәр Алла бер кавымгә зарар бирүне теләсә, ул зарарны китерүче юк, вә аларга Алладан башка ярдәм бирүче хуҗа булмас. Аңлатма. Бу аятләрдә Алла Раббыбыз үзенең кайбер сыйфатларын бәян итә. Бу аятлар хикме буенча Алла һәр нәрсәне юктан бар итүче һәм һәр нәрсәне белүче. Шулай ук ул галәмдәге бер нәрсәгә дә охшамый. Кешеләрнең бу дөньяда аның сатын күз алдына китерүләре мөмкин түгел. Ләкин шулай да ул бар һәм аның сыйфатлары билгеле. Бу аятләрдә фәрештәләр турында да сүз бара. Ислам дине буенча Алла Раббыбыз фәрештәләрне адам балалары кебек балчыктан түгел, ә нурдан бар иткән. Әмма ул шундый нур ки, кешеләр аларны маңгай күзе белән күрә алмыйлар. Фәнни тикшерүләр буенча кешеләр үзләренең күзләре белән күп нәрсәләрне күрә алмыйлар. Ләкин бу аларның юклыгын аңлатмый. Мисал өчен без кешеләр электр энергиясен һәм радио телевидение дулкынларын күзебез белән күрә алмыйбыз. Ләкин алар бар. Шуның кебек, ислам дине буенча фәрештәләр дә бар. Әмма Алла Раббыбыз безнең күзебезгә аларны күрү сәләтен бирмәгән. Коръәндәге рагыт, ягъни Күк-Күкрәү сүрәсенең 8-дан алып 11-ге кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе исемле сәхифәнең чираттагысын Азатлык дулкыннарында киләсе якшәмбе көнне кич һәм дүшәмбе көнне иртән тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.